Gemeente, ons gaan verder met die brief van Paulus aan die Kolossense. Ons wil saam lees Kolossense 2 vanaf vers 4 tot aan die einde, tot by vers 23. In ons tekst vers 19 gaan het oor die volheid van God en ons wil daarvan sing direct na ons skriflesing uit Psalm 102 vers 8, 9 en specifiek ook vers 12, wanneer eindelijk kroos en kind levensvolheid by u vind. Kolossense 2 vanaf vers 4. Dit sê ek, sodat niemand julle mag verlei met drogredes nie. Want al is ek ook na die vlees afwesig, toch is ek by julle in die gees. En ek verblij my om julle goeie orde te sien en die vastigheid van julle geloof in Christus. Soos julle dan Christus Jezus die Here aangeneem het, wandel so in hom, gewortel en opgebou in hom en bevestig in die geloof soos julle geleer is, terwyl julle daarin oorvloedig is in danksegging. Pas op dat niemand julle as 'n buit wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie, volgens die oorlewering van die mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie. Want in hom woon al die volheid van die godheid liggaamlik. En julle het die volheid in hom wat die hoof is van alle owerheid en mag. In wie julle ook besny is met 'n besnydenis wat nie met hande verrig word nie, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus. Omdat julle saam met hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof en die werking van God wat hom uit die dode opgewek het. En julle wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak deurdat hy julle al die misdade vergeef het. En die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis vaste naal, nadat hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. Laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot 'n fees of nuwe maan of sabbat nie, wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge, maar die liggaam behoort aan Christus. Laat niemand julle van jul prys beroof nie, al sou hy behaag in nederigheid en vereering van die engele en indring in wat hy nie gesien het nie, en sonder oorsaak opgeblaas wees deur sy vleeslike gesindheid, en nie vashou aan die hoof nie, uit wie die hele liggaam deur die gewrigte en verbindinge ondersteuning ontvang en saamgebind word en so met goddelike groei groot word. As julle dan saam met Christus die eerste beginsels van die wêreld afgesterf het, waarom is julle, asof julle nog in die wêreld lewe, onderworpe aan insettinge soos raak nie, smaak nie, roer nie, aan nie? Almal dinge wat deur die gebruik bestem is om te vergaan, volgens die gebooie en leringe van mense wat, alhoewel dit 'n skyn van wysheid het, in eie sinnige godsdiens en nederigheid en in gestrengheid teen die liggaam geen waarde het nie, maar strek tot versadiging van die vlees. Ek lees net weer aan u die tekst vir die prediking, die verse waarop ons in besonder gaan let, vers 9 en 10 van Kolossense 2, want in hom woon al die volheid van die godheid liggaamlik, en julle het die volheid in hom, wat die hoof is van alle owerheid en mag. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, Paulus is dankbaar en bly oor die gemeente in Kolosse. En dis nie iets wat ons van elkeen van die gemeentes aan wie hy briewe geskryf het kan sê nie. Hy is dankbaar vir hulle geloof in Jesus Christus, hulle liefde tot al die heiliges, en hulle hoop in die toekoms. Kyk maar na hoofstuk 1 vers 3 tot 5. En volgens hoofstuk 2 vers 5 is hy bly om hulle goeie orde en die vastigheid van hulle geloof in Christus te sien. Maar dieselfde hoofstuk 2 wys vir ons dat Paulus nie net dankbaar en bly is nie. Daar leef in Paulus se hart ook bekommernis. Want die gemeente word deur dwaalleer bedreig. Wat presies die inhoud van hierdie dwaalleer was, is uiters moeilik om vandag nog vas te stel. Talle geleerdes het al pogings gewaag om hierdie sogenaamde Kolossensiese dwaalleer te probeer definieer, maar daar is tot vandag toe weinig eenstemmigheid. Maar het is in elk geval duidelik dat Paulus in hoofstuk 2 die gemeente ernstig teen die dwaalleer waarsku. Kyk maar na vers 4. Dit sê ek sodat niemand julle mag verlei met drogredes nie. Vers 8. Pas op dat niemand julle as 'n buit wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie. En vanaf vers 16 tot aan die einde van die hoofstuk vers 23 bestee Paulus al sy aandag om hierdie dwaalleer as waardeloos te ontmasker en te weerlê. En is teen die agtergrond van hierdie dwaalleer dat ons teks verse 9 en 10 moet probeer verstaan. Is teen die agtergrond van hierdie dwaalleer dat die relief van ons teks na vore kom. En vanoggend se preek wil ons dus stilstaan by en nadink oor God se volheid, in Grieks sy pleroma, teen die agtergrond van die dwaalleer in Kolosse. Die tema is die pleroma, die volheid van God in Christus, maak die dwaalleer leeg en waardeloos. Die pleroma van God in Christus maak die dwaalleer leeg en waardeloos. Nou broers en susters, soos ek sê, dis inderdaad moeilik om te probeer vaststel wat is presies die dwaalleer waarteen Paulus die Kolossense waarsku. Duidelik het hulle baie goed verstaan waaroor dit gaan, maar vir ons vandag 2000 jaar later is dit 'n ander storie. Maar dit beteken nog nie dat ons niks oor hierdie dwaalleer kan sê nie. Kom ons probeer vaststel wat ons in elk geval wel kan sê. En dan moet ons vooral let op daardie gedeelte waar Paulus expliciet die dwaalleer bespreek, verse 16 tot en met 23. En is duidelik uit hierdie gedeelte dat die dwaalleer in Kolosse in die eerste plek te make gehad het met sekere, vooral Joodse praktyke. Paulus praat in vers 16 van spys en drank en van die onderhouding van feeste, nuwe maane en sabbate. Nou, dis typiese Joodse identiteitsmerkers, spyswette, spys en drank, vasgestelde tye, feeste, nuwe maane, sabbate, waardeur die Jode in die wêreld van daardie tyd hulle self van die ander volke onderskei het. Ook die besnydenis waarna Paulus in vers 11 verwys, is 'n duidelike Joodse gebruik. Selfs die verering van die engele in vers 18 verwys waarskynlik na die belangstelling vir die engele wêreld wat sterk binne sekere Joodse groepe in daardie tyd geleef het. Ons moet nie dink dat die judaïsme van Paulus se tyd 'n eenvormige geheel was nie. Nee, daar was 'n wye verskeidenheid van groepe en sektes binne die judaïsme wat almal aanspraak gemaak het op die waarheid. Dus het wil voorkom asof ons hier in elk geval te maak het met 'n aanslag vanuit groepe binne die judaïsme op die jong gemeente in Kolosse. Hierdie groepe het probeer om vanuit die skrifte, die Ou Testament, wat terloops dieselfde skrifte was wat ook die Christene gebruik het, om daarmee druk op die jong kerk uit te oefen. om sekere wette en praktyke te volg, asof daar iets aan hulle geloof ontbreek het. En mens kry nie die indruk dat die gemeente in Kolosse al daarvoor gesoeg het nie, maar dit is duidelik dat die druk wel daar was. In die tweede plek wil dit voorkom asof hierdie dwaalleer ook sekere asketiese praktyke bevat het. Praktyke wat 'n afkeer van die fisiese en van die liggaamlike dinge gereflekteer het. Dit kom baie treffend uit wanneer Paulus die dwaalleraars self aan die woord laat in vers 21. Raak nie, smaak nie, roer nie aan nie. Dis die beginsel waarby hierdie dwaalleraars geleef het. Hulle het die geestelike dinge hoër geag as die liggaamlike en die fisiese dinge. Sterker nog, hulle het die liggaamlike dinge as minderwaardig en selfs as sondig beskou. En daarom vereis dat sekere liggaamlike dinge soos spys en drank vermy moes word. Paulus beskryf hierdie dwaalleer in vers 23 dan ook as 'n gestrengheid teen die liggaam. Nou goed, mens sou nog meer kon noem, maar dis ongeveer die hoofelemente van hierdie dwaalleer. En om van hieruit 'n geheelbeeld te vorm is moeilik, ek weet. En om te sê met watter spesifieke groep ons hier te maak het, is amper onmoontlik. Maar ons kan in elk geval duidelik weet dat ons hier met 'n groep of groepe te maak het, wat aan die jong gemeente in Kolosse sekere vereistes opgelê het. En wat van hulle vereis het om sekere praktyke en reëls na te kom, om sodoende tot geestelike volmaaktheid te kom. Paulus noem die praktyke en reëls tot 2 maal toe in vers 8, en in vers 20 noem hy dit die eerste beginsels van die wêreld. Dit is weer eens 'n moeilike begrip om te verstaan, maar ons sou kon sê dit verwys na die ABC, die basiese elemente van alle wêreldse godsdienste. Dis die elemente waaruit alle godsdienste opgebou is. In alle godsdienste is die basiese boublokke, die ABC, dat jy sekere reëls moet nakom, sekere praktyke moet uitvoer om tot geestelike volmaaktheid te kan kom. En net so het hierdie dwaalleer van die Christene in Kolosse geëis om iets toe te voeg, iets by te dra, iets self te doen, want geloof alleen is nie voldoende nie. Geestelike volmaaktheid vereis nog iets meer. En dis waartoe Paulus om met al sy mag verset. Hy beskryf dit neerhalend as 'n filosofie wat mense as buit wegvoer, 'n nietige misleiding in vers 8, gebooie en leringe van mense vers 22, 'n eiesinnige godsdienst vers 23. Paulus verwerp hierdie dwaling op alle moontlike maniere. Want, sê hy in ons teks, en hier kom ons by die kern, in Christus woon al die volheid, die pleroma van die Godheid liggaamlik. Al die volheid van die Godheid, dis 'n Ou Testamentiese gedagte. In die Ou Testament verwys hier die volheid na die heerlikheid van God, wat die aarde vul. Dink aan Psalm 72, wat ons saam gesing het. Geloof sy vir ewig sy heerlike naam, en laat die hele aarde met sy heerlikheid vervul word. Of Jesaja 6, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare, die hele aarde is van sy heerlikheid vol. Dink aan Esegiel 43, vers 5, wat die heerlikheid van die Here die tempel gevul het. Het gaan hier dus oor die heerlikheid van God, die volheid van God, wat in die Ou Testament die hele aarde en spesifiek ook die tempel vervul het. Daar die heerlikheid van God, daar die volheid van God, woon nou in Christus. En let op gemeente, hier staan nie net dat die volheid van die Godheid in Christus woon nie, hier staan al die volheid van die Godheid, die volle volheid, God in al sy volheid woon in Jesus Christus liggaamlik. Dis interessant nie waar nie, dat Paulus nog hier die laaste toevoeg. Teenoor die verwerping van die liggaamlike en die stoffelike deur die dwaaleraars, teenoor die gedagte dat die mens vir sy verlossing bo die liggaamlike en bo die stoffelike moet uitstyg en in voeling moet kom met die geestelike, met die hoore, getuig Paulus dat die volheid van die Godheid juist liggaamlik in Christus woon. God het mens geword. En in die mens, Jesus van Nazareth, woon God in sy volheid. Maar Paulus gaan nog een stapje verder in vers 10. Ja, dis waar, die volheid van die Godheid woon in Christus, maar daar is nog meer. Ons het die volheid in hom. En om nog extra te bevestig wie Christus vir ons is, noem Paulus hom in vers 10 die hoof van alle owerheid en mag. Christus het die hoof van alle owerheid en mag geword toe hy, en jy kan maar kyk vers 14 en 15, toe hy die skuldbrief teen ons wat met sy insettinge ons vyandig was. Nou dis die einste insettinge wat die dwaaleraars weer verpligtend wil maak. Toe Christus daar die skuldbrief uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis vas te naal, nadat hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. Christus is die hoof. Bo hom is daar niks wat belangriker is as hy, wat nog toegevoeg moet word nie. Daar is niemand hoër as hy wat iets kan toevoeg nie. Niks nie. In hom het ons alles. Nou gemeente, hierdie boodskap aan die Kolossense is so relevant vir ons vandag. Maar dieselfde druk wat daarop hulle toegepas is, om iets ekstra te moet doen, word vandag nog steeds op die gelowiges en op die gemeente toegepas. En ons is geweldig vatbaar daarvoor. Die eerste beginsels van die wêreld waarvan Paulus praat, die ABC van alle godsdienstigheid, namelijk dat ons sekere ekstra dinge moet doen, en sekere ekstra reëls moet nakom, om geestelike volheid te kan bereik. Dit sit in almal van ons. Dis die standaard vertrekpunt van alle godsdienstigheid. Gaan kyk maar na enige godsdienst in die wêreld. Jy moet iets doen, jy moet sekere reëls navolg. Jy moet sekere verpligtinge nakom, jy moet iets ekstra beleef. Ja, geestelike vervulling lê in daardie ekstra wat ons moet doen of beleef, en ons sien dit. Van buite af word deur invloedryke christelike groepe vir ons gesê dat gewone geloof in Christus is nie genoeg nie. Daar moet nog iets bykom, 'n ekstra beleving. 'N ekstra ervaring van die gees. Spreek in tale. 'N second blessing. Jy moet van jou bekeringsdag en uur kan getuig. Jy moet met jou geloof kan wys deur met jou hande in die lug te staan. Jy moet verkieslik kan getuig hoe die Here met jou praat. Dis alles daardie ekstra wat op ons gelê word en wat ook op ons lidmate invloed uitoefen. Maar is nie net daar buiten nie, dit kom ook van binnen af. Binnen ons geleedere kom het op 'n baie spesifieke manier tot uiting, wanneer ons sekere gewoontes, of tradities, of gebruike, die norm maak vir ons christenskap. Een getroue kerkgang, noem maar een voorbeeld, word dikwels so 'n norm. Of dat ons slegs sekere liedere in die eredienst mag sing, of net sekere instrumente mag gebruik. Of dat ons kinders na gereformeerde skool toe moet gaan. Of dat ons sekere dinge op Sondag nie doen nie. Dit is maar net 'n paar eenvoudige voorbeelde. En ek is seker, jy kan nog aan die lysie toevoeg. Dikwels word hierdie dinge identiteitsmerkers, wat ons baie subtiel, soms sonder dat ons het agterkom, aan mekaar oplê, waaraan ons mekaar dan meet. En baie van hierdie praktyke is goeie dinge, mooi dinge, dinge wat ons asseblief nie moet weggooi nie. Die vraag is, waar vind ons vervulling? Waar vind ons die volheid? Paulus leer ons, broers en susters, dat ons die volheid in Christus vind. Die volle volheid. Daar is nie plek vir nog iets anders nie. Dit is nie Jesus Christus plus nie. Dit is nie Jesus Christus plus gereformeerde onderwijs nie. Of Jesus Christus plus een orrel en die psalms nie. Of Jesus Christus plus die vervulling met die gees, plus die spreek en tale nie. Daar is eenvoudig nie plek vir die plus, wanneer ons in Christus die volle pleroma van God ontvang nie. En ek sê dit nie om daarmee die mooie dinge in ons gereformeerde traditie weg te gooi nie. Ek sê dit tot ons saligheid. Want dis wat vir Paulus hier op die spel is. Pas op dat niemand julle as kruisgevangene wegvoer nie, vers 8. Laat niemand julle van julle prys beroof nie, vers 18. Paulus waarsku die Kolossense teen eie sinnige godsdienst, teen waardelose godsdienstigheid, vers 23. Teenoor die volheid in Christus word alles wat ons moontlik sou kan toevoeg om geestelike volheid te vind, waardeloos. Dit dien slegs tot versadiging van die vlees. In hom het ons die volheid. En in die verse rondom ons teks wys Paulus prachtig waaruit die volheid in Christus bestaan. En elke keer gebruik hy dieselfde soort begrippe, in Christus, in die Here, in hom, met hom, saam met hom. Jy moet maar gaan tel, ek dink ons kom hulle ongeveer 160 keer in Paulus' briewe teë. En al die begrippe kan saamgevat word met daar die prachtige, heerlijke rijkdom van ons geloof, wat door die reformatore herontdek en in die eeuwe daarna verder ontgin is, die gemeenskap met Christus, in Latijn die unio cum Christo, een gemeenskap met hom as persoon. Hy in my en ek in hom. En as hy so, door die geloof, nie door my werke nie, nie door my extra, nie slegs door die geloof, as hy so in my bly en ek in hom, dan open hy vir my die toegang tot hom en tot al sy werke, al sy genade. Gemeenskap met Christus strek van ewigheid tot ewigheid. Van ewigheid, want God het ons immers in Christus uitverkies voor die grondlegging van die wêreld, soos Paulus praat in Efesiërs 1, vers 4. Uitverkiesing, daar die leerstuk, wat talle onder ons so benauwd maak, ek hoor die katkesante praat, mag ons dus nooit los van Christus beskou nie. Soos Calvin sê, Christus is die spieël waarin ek my uitverkiesing sien. Wil jy weet of jy uitverkies is? Kyk dan na Christus, van ewigheid in hom, en ook tot in ewigheid. Want ons sterf immers in Christus, 1 Thessalonicense 4. Ons sal in Christus lewend gemaak word, 1 Korintiërs 15. En by sy wederkoms sal ons met hom in heerlikheid geopenbaar word, Kolossense 3, en sal ons met hom regeer, 2 Timoteus 2. Van ewigheid tot ewigheid is alles in Christus, van ewigheid tot ewigheid en ook alles tussenin. Kyk maar nou saam met my na die verse rondom ons teks. Ons het saam met Christus gesterf en is saam met hom begrawe in die doop, vers 12a. Dus Christus se dood en begrafnis is deur die geloof is my dood en begrafnis. Ons is saam met Christus opgewek deur die geloof in die werking van God wat hom uit die dode opgewek het, vers 12b. Christus opstanding is my opstanding. Ons is in Christus besny met 'n besnydenis wat nie met hande verrig word nie, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus, vers 11. Dis 'n moeilike vers, maar dit dui op die bekering. die aflegging van die sonde in die lewe van elkeen wat in Christus glo. Maar hierdie bekering is nie ons werk nie. Ons ontvang dit in Christus. Ons is ook met Christus lewend gemaak, ons wat dood was deur die misdade, vers 13. Dit dui op die wedergeboorte wat ons in Christus het. En ons is nou met hom gewortel en opgebou, vers 7. Dis twee beelde wat ons ook op ander plekke in die skrif teekom. Gewortel, dit herinner mense aan Johannes 15, waarin het gaan oor die wynstok en die loot en die takke wat ingeënt is op die wynstok. Daar sê Christus, bly in my soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as het nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie, as julle in my nie bly nie. Het gaan hier dus oor die bron van my geestelike lewe en van die vrugte wat ek in my lewe dra. Slegs in Christus. Die tweede beeld, opgebou, dis die beeld van 'n bouwerk, wat ons herinner aan Efesiërs 2, gebou op die fondament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, in wie die hele gebou goed saamgevoeg verrys tot 'n heilige tempel in die Here, opgebou in hom. 'n Heilige tempel in hom, my heiligheid in hom. En dan tenslotte ook nog die oproep in vers 6 van Kolossense 2. Soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het, wandel so in hom. Christus aanneem, ons is soms so benoud vir hierdie gedagte. En tereg. Dit het in baie Christelike kringe die gedagte gewek dat ons die initiatief neem. Dat ons God kies, in plaas daarvan dat hy ons gekies het voor die grondlegging van die wêreld. Ons moet hierdie woorde probeer verstaan in die lig van die volheid waarvan ons teks praat. Ons het alles in Christus, in hom woon die volheid van die Godheid. Neem daar die alles aan in geloof. Neem hom aan in geloof. Soos wat vraag en antwoord 61 van die katechismus ons leer, waarom sê jy dat jy slegs deur die geloof geregverdig is? En dan is die antwoord nie dat ek op grond van die waarde van my geloof vir God aanneemlik is nie, maar omdat slegs die genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus my geregtigheid voor God is, en dit kan ek nie anders as slegs deur die geloof, laat ons het aanneem en my eie maak nie. Soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het, wandel so in hom. Wandel in hom, wanneer dit gaan oor die geheim van ons heilige lewe, dis die jaartema, dan is dit dikwels die kritieke punt waar ons dink dat ons nou ons deel moet gaan doen. As sterwe en opstanding in Christus, eendag ewige lewe in hom, heeltemal waar, maar die wandel, dis ons verantwoordelikheid, ons bewys van dankbaarheid, en sê Paulus, nee. Net soos die uitverkiesing, en ons dood en opstanding, en ons wedergeboorte, en ons bekering, en ons regverdiging, en ons volharding, en ons ewige lewe, en ewige heerskappy, so is ook ons wandel in hom. En dit beteken, broers en susters, dat ons op ons hele lewenspad op Christus sal fokus. Die hele tyd sal vra, wie is Christus in my lewe? Wat het my werk en my huwelik en my sport, my ontspanning, wat het dit met Christus te maak? En dis iets anders as die bekende WWJD, what would Jesus do? Daar word die fokus beperk tot wat ek moet doen. Daar word Christus 'n soort volmaakte voorbeeld wat ons eenvoudig moet navolg. Het gaan hier oor baie meer. Het gaan oor die persoon van Christus met wie ek verbind is. Wie is hy vir my wanneer ek my werk doen? Wie is hy vir ons in ons huwelik? Wie is hy vir my wanneer ek skool toe gaan en dalk nie sulke goeie maats het? Wie is hy vir my in die mooie en die heerlike tye in my lewe, maar ook in die donker dal wat soms oor ons lewens kom? Ek is gewortel in hom, ek is opgebou in hom, my lewe is veilig, is vasgeanker. En daarom gaan wandel nou ook in hom. Ook vir die daaglikse gewone lewe vind ons die volheid in Christus. Gemeente, laat ons die tyd neem om na te dink oor die werklikheid dat die volheid van die Godheid liggaamlik in Christus woon en dat ons in hom die volheid besit. Deur die geloof in Christus, deur die gemeenskap met hom, is op een of ander wonderbaarlike wyse die volheid van die Godheid ook in my. Die volle volheid. Laat ons mekaar daarop wys, laat ons mekaar daarmee verbly en nie toelaat dat allerhande ander dinge daar die volheid kom verdryf nie. Laat ons kerk wees nie ontaard in 'n benoude gereformeerdheid waarin ons mekaar laste oplê en mekaar vervolgens daaraan gaan afmeet nie. Christus en die volheid in hom, laat ons mekaar aan hom alleen verbind, heerlik, ontspanne, en dan ook voluit gereformeerd. Amen.